Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre om de mest solgte Tesla'er i verden. Lotus Electra, den nye SUV, BMW M2, Nimbus går all electric, Rolls-Royce Phantom for facelift, Seats fremtid. Dacia laver en sjov begrænsning på deres biler. Vi har testbiler, Tesla Model Y Performance og BMW i4 M50 og lytterspørgsmål og kommentarer. Velkommen til, og det hele sammen med Jan Lang fra Bilbasen. Sådan, Jan. Nu kan jeg se, at du sidder og smiler forventningsfuldt over.
Det kan hurtigt gå den anden vej, Christian.
Hej med dig, gamle ven.
Hej, ja, ven. Oh.
Hej med dig, din gamle markedsanalytiker.
Tak, Christian.
Solen skinner der, Jan.
Dejligt.
Du har en nystrøget hvid skjorte på.
Ej, den faktisk, jeg har brugt den 2 dage træk. Jeg synes, den holdt sig så godt, og så lugtede jeg også lige til den.
Den ser lidt gul ud af flimmerne.
Nej, det er den altså ikke. Det er en meget, meget fin skjorte. Det er en Eton skjorte, Christian.
Det er de klassiske mærker.
Jeg har ikke andre.
Du kører kun Eton?
Ja.
Okay.
Ganske enkelt.
Ja.
Det er sådan, så er det i balance. Så skal man ikke koncentrere sig om så meget andet.
Nej. Jamen, det er da meget muligt. Eton, er det engelsk egentlig?
Jeg har en idé om, det er svensk.
Det lyder engelsk.
Det er rigtigt.
Ja.
Men jeg fastholder, at det nok er et svensk
mærke. Ævbæv, fordi så går du lidt i min ellers fremragende overgang.
Jamen, så prøv den alligevel.
Så vi leger, at det er et engelsk mærke, Eton i hvert fald. Der er i hvert fald en kostskole, der hedder Eton.
Ja.
Jeg vil bare lige fortælle dig om, at...
Og premierministeren derovre, Boris Johnson, ja, er gået på Eton.
Ja, selvfølgelig har han.
Men det er ikke derfor, jeg køber skjorterne. Det er bare lige
understreget. Nej, okay. Nå. Nej, jeg vil egentlig bare underholde med, at jeg synes, den nye Lotus SUV, som bliver en ren elbil,
ja,
den fortjener i hvert fald lige 2-3 minutters hædrende omtale. Ej, ikke hædrende, fordi vi har ikke kørt i bilen endnu. Men jo mere jeg hører om den bil, jo mere interessant bliver den på mig.
Hvor ligger den henne i sådan en segmentering?
Den ligger jo, når der på et tidspunkt kommer en elektrisk Porsche Cayenne,
ja,
så taler vi det segment.
Ja, og
og vi taler den nye Polestar 3.
Det var lige det, jeg skulle til at sige.
Ja.
Så der kommer lidt konkurrence i det luksussegment, mm-hmm, yes, for altså luksus SUV'erne.
Ja, og der kommer jo også en Audi Q6,
ja,
som givetvis nok bliver lidt billigere end den her Lotus. Grunden til, det egentlig er sjovt nu her, det er, at min kollega, han har været ned og se bilen nede hos My Garage,
ja,
i Vejle. Og jeg har stadigvæk ikke været hos My Garage. Det er nok en af de større fejl, jeg har begået i nyere tid.
Jo, men en af mine gode kollegaer er faktisk nede og besøgte mig. Han er salgskonsulent for, ja, Bilbasen, og han er faktisk nede hos My Garage i det øjeblik, vi taler.
Okay.
Så det er bare for dårligt, at jeg heller ikke har været der.
Du har heller ikke været der? Nej. Det skulle jo være et kongested,
ja,
som hele tiden udvikler sig og bare bliver større og større.
Ja.
Det må man jo så også sige, at den her Lotus, og den hedder simpelthen Electra.
Ja.
Hvordan? E-L-E-T-R-E. Electra.
Ja.
Det lyder sådan... Det er ikke sådan så tunge ret, synes jeg. Mundret.
Nej, det er vel en eller anden form for sådan et spin-off af Elektra.
Ja, og der er også mange på... hvis man lige sidder og kigger på bilen på Google, så er der rigtig halvdelen af stederne, der står der Elektra. Så der er ikke rigtig mange, der kan finde ud af, hvordan man egentlig skriver det. Pointen er, at det bliver en vild og voldsom elbil.
Ja.
Den kommer til Danmark i starten af næste år, og der er jo faktisk ikke særlig lang tid til.
Nej, tiden den går hurtigt i godt den... selskab.
Den bil, der holdt i Vejle, det var en tidlig prototype.
Ja.
Men det ender ikke ved, at den får et batteri på de her 100 kWh, som er standard i klassen af de store elbiler.
Ja,
hvis ikke større
de store,
batterier.
Tunge elbiler.
Ja, lad os sige det på den måde. 600 hestekræfter,
mm,
deromkring. 600 km kørsel.
Ja.
Det er også sådan, det, som Polestar har meldt ud med deres Polestar 3 i hvert fald. God plads indvendig, en stor familiebil, og så er det jo det sjove og det interessante ved de her biler, det er, at selvom at den her selvfølgelig, at der er en form for afgift på de her biler, så er det jo ingenting i forhold til en benzin- og dieselbil.
Nej.
Så der er ikke nogen, der vil sige noget om priser, Men de fleste jagttager gætter omkring en million.
Ja. Det er jo mange penge stadigvæk, Christian, det skal du huske.
Ja, ja, det er det da.
Der er ikke ret mange danske familier, der køber helt nye biler til 1 million kroner.
Men nu er det her jo et program, som spænder vidt.
Jo, jo, og vi skal have noget for alle. Vi taler rigtig meget om dyre biler, Christian, helt generelt, og det er rigtig fint. Det er meget, meget spændende at se, hvad udviklingen der sker. Men hvor mange vil du tro, der har købt en Lotus, når vi går ud af 2023?
De påstår, at de har 40 reservationer.
40?
Ja.
Det er et sejt tal.
Ja, ikke også?
Jeg havde regnet med 15.
Jamen prøv at høre, altså vi taler jo Tesla. Nej, ikke. Vi taler jo Porsche Taycan.
Ja.
Altså vi er jo på et tidspunkt, altså det er ikke, det er nogle måneder siden, der var vi oppe på 800.
Ja.
Jeg tænker, vi har rundt 1000 Taycans i Danmark.
Ja, ja.
Så selvfølgelig er der bestilt 40 Lotus Elettra, tænker jeg.
Det er et stort tal.
Den får nogle ret vilde performance data på eldalen også med 350 kilowatts lynladning.
Noget af det højeste, vi har hørt om.
Ja, det har vi ikke hørt om tidligere overhovedet, faktisk.
Nej, det var at tale om faktisk med Taycan, apropos, at den ville komme op omkring, da de første spekulationer kom ud.
Taycan, de skuffede jo faktisk lidt, fordi at Porsche havde jo sendt pressemeddelelser ud, inden den blev præsenteret, om at den ville kunne lade med 350 kilowatt.
Ja, det er faktisk det, jeg taler om nu, Christian.
Jeg vil prøve at tage nyheden fra dig.
Jamen, jeg sagde det først.
Ja, det er også rigtigt, ja. Men jeg var til gengæld på presseturen.
Ja, ja.
Og vi var en del, der var meget fundet over det der, fordi at jeg tror simpelthen, de første pressemeldinger, der er kommet ned fra Porsche, det var, de må have været marketingafdelingen, der har været ind over, fordi altså, der er jo ikke sket noget siden. Du har jo stadigvæk ikke set lavet kapacitet, som er hurtigere end de her 270, som Porsche kan klare.
Det er, altså nu vi lige bliver rundt omkring anekdoterne, rundt omkring Taycan, så er der jo en historie om, at på sådan et opladningstestcenter, som Porsche havde i Ingolstadt,
ja,
eller har i Ingolstadt, der prøvede de på at sætte 350 watt på bilerne, og så prøvede de at oplade to på en gang, og så brød systemet sammen.
Jeg brød også lidt sammen over, at du mener, at deres udviklingscenter ligger i Ingolstadt.
Nej, det var test.
Lavet testcenter. Ja. Jeg sagde mere roligt.
Ja, undskyld, Christian. Ja. Jeg ikke var præcis nok, eller rettere sagt, at du ikke kørte efter.
Den nye Rimac, elbilen fra Kroatien, som er blevet opkøbt af Volkswagen-koncernen med samarbejde med Bugatti, den skulle angiveligt også kunne lade med 350 kW.
Ja. Det er spændende at se, om det holder stik. Jeg har på fornemmelsen, nu er der jo gået næsten 2 år fra Taycan-rygterne er startet, at vi måske kommer til at se det. Men noget af det, som jeg synes er interessant, nu talte vi om dit interview med chefingeniøren for Audi i sidste uge, og han var jo sådan mere afdæmpet i forventningerne til de her tekniske data til bilerne helt generelt. Selvfølgelig er der nogle særlige ledestjerner ud i det her, blandt andet den her Lotus, som vi taler om, og så videre, der kommer op med nogle meget, meget høje effekter i forhold til ladekurver og sådan noget, men helt generelt, så er det jo ved at moderere sig, synes jeg.
Det, han nu var mest ops på, det var, at han mente, at rækkevidden, den ville toppe omkring de her 700 km.
Ja.
Han sagde faktisk, at han forventede, at ladetiderne ville blive hurtigere og hurtigere.
Men hvor meget hurtigere?
Ja, det var lidt en gratis omgang, fordi det kunne han jo så ikke komme ind på. Men
Nej. Man
kan i hvert fald konstatere, at den nye generation Audi, der kommer også A6 e-tron, de kan jo lade med op til 270 kW.
Ja.
Så er man i hvert fald godt deroppe af.
Bestemt.
Jeg så en ret vild video på YouTube her for et par dage siden. Tesla Bjørn.
Ja.
Kender du ham?
Ja.
Det er sådan en norsk elbilsentusiast, som startede med at ligge og lave Tesla-videoer. Nu anmelder han alle tænkelige elbiler i hele verden nærmest. Han var kommet kørende forbi en Ionity-lader et sted i midten af Norge.
Mm.
Og så holder der en kæmpe stor Volvo-lastbil og lader. Og da han kommer hen, altså det er simpelthen et helt sæt, altså med sættevogn og det hele.
Ja.
Den kunne fandme være der på Ionity-laderen. Undskyld, jeg banner. Den ladede simpelthen ved, han kommer derhen, da der er 86% strøm på, og han filmer. Og der ligger den stadigvæk og lader med 250 kW. Det er altså noget, der ved noget.
Ja.
Batteriet var på 400 kWh.
Ja, ja.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Så der sker noget på den front der, og ja, det er jo kinesiske ejere, der står bag Lotus i dag også, så nu må vi i hvert fald se, hvornår den bil, den lander så til foråret, og hvad der så ligesom kommer til at ske der. Og det er faktisk omtrent samme tidspunkt, hvor der lander en ny bil i en helt, helt anden boldgade, BMW M2.
Her, og nu starter det er jo ikke, jeg jo faktisk... Det er jo ikke en elbil, Christian.
Det er faktisk... Det modsatte.
Ja.
Det er faktisk den sidste BMW M-model, der bliver præsenteret uden nogen form for elektrisk motor.
Og jeg er fløjtende forelsket i BMW M2.
Ja, allerede i dag.
Ja.
Ja.
Det er i de senere år, er det nok en af de bedste biler, jeg har kørt i.
Hvorfor egentlig det?
Der var så god en fornemmelse, der var så god en følelse af bilen. Man var så meget i kontakt med vejen, med bilen, med fornemmelsen af at have de her kraftoverskud. Og så lød den altså helt eminent. Det må jeg sige.
Det gør den 3-liters rækkesekser jo bare konsekvent, kan man sige. I den nye M2, der får den 450 heste. Og det er så løgn, fordi den får...
Den får 450.
450 heste, det er korrekt. Det er simpelthen fordi, at i den nuværende M3, der har den 480 og 510 heste.
Ja.
Men 450 heste, og dermed overgår den faktisk konkurrenterne, som er Audi RS3 og Mercedes AMG 45S, som kører med 4 og 5 cylinder, og den her kører så med 6.
Ja.
Så kan man så sige, at der er forskel i hvert fald.
Det er en rigtig BMW, og det er det. Altså den bil, som vi to også har prøvet, det er jo den, der hedder M2 Competition.
Ja.
Som er sådan en særudgave af den.
Ja.
Så at det, Christian, vil du vurdere, at når i standardudgaven får 450, hvad tror du så, at competitionudgaven får, som kommer typisk det her år, halvanden senere end...
Får nok 480, hvis ikke 500.
Ja, 450, det er rigeligt.
Den virker næsten, som om den er neddrosslet til 450 hester,
ja,
for at kunne gøre plads til nogle større udgaver. Og den her M2, den får faktisk det samme interiør, som... havde debut i BMW i4, altså det her kurvede display.
Som vi er egentlig ret begejstrede for.
Det er vi ret vilde med.
Ja.
Det ser ret godt ud og fungerer vældig godt. Og bilen kommer til april, hvis der ellers er nogen af jer derude, som kunne være i markedet for sådan en model.
Jeg tror, det er en... nu talte vi om, hvor mange Lotus og elbiler, der så vil solgt. Det er ikke, fordi der vil blive solgt rigtig, rigtig mange, men jeg er sikker på, at der er nogle danskere, der vil købe den bil blandt andet, fordi det er sidste omgang med den rendyrkede rækkesekser.
Ja, uden elassistance. Ja. BMW har jo faktisk mere eller mindre bekræftet, at den næste generation, der kommer af deres M-modeller til de større biler, det bliver jo hardcore plug-in-hybrider.
Ja.
Inden elbilerne så 100% tager over om nogle år.
Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvor mange hestekræfter de der såkaldte... LM-udgaver vil få.
De får formentlig 700.
Det bliver jo vanvittigt.
Fordi du har jo allerede i dag en M5 med lige godt 600 heste.
625
heste, ja. Og så har du så en elmotor, som i sådan en kraftig plug-in-hybrid måske yder 150-180 heste. Og så systemydelsen, den kommer 750 heste, vil jeg tage.
Ja, ja, det bliver hæftigt.
Jan, Dacia eller Ford GT, hvad er du frisk på at snakke om nu?
Dacia.
Og vi holder jo selvfølgelig fast i at udtale navnet Dacia.
Ikke Dacia.
Nej, Dacia.
Dacia.
Ja. Jan, hvor stærkt har du nu egentlig kørt i en Dacia?
130.
Var det i... hvor stærkt kørte vi i den der Dacia Spring elbil?
Vi kørte 110 ned ad bakken.
Ja.
Udvedet, altså ind mod Aarhus.
Det har du ret i. Så har jeg kørt i en Dacia Logi fra Aarhus til Bremen en gang.
Ja.
Jeg havde den op på 130 km/t nede på A7.
Ja.
Det havde så den konsekvens, at familien de troede med at blive sat af, fordi støjniveauet for den her 1,6 liters motor var infernalsk.
Ja. Jeg har ikke, jeg har det lidt ligesom med når jeg får biler, der har rigtig mange hestekræfter og har sådan et sådan lidt luksuriøst high-end performance udtryk, så bliver jeg mere afdæmpet. Det, sådan har jeg det også i en Dacia. Det er ikke en bil, der sådan inspirerer mig til at trykke på bremsen, slår på speederen. Man kører pænt, når man kører i en Dacia, vil jeg sige.
Okay, og nu sidder I så alle sammen derude og undrer jer over, hvad er det, der foregår her? Der er faktisk en højere mening med det, for en gang skyld.
Ja.
Dacia har jo simpelthen, de sender jo de mest finurlige nyheder ud.
Ja.
Og sidste gang, der handlede det om, at deres designchef fra Aston Martin, han sørmede, var forsvundet igen.
Ja.
Og erstattede en Dacia designer.
Ja.
Men den her gang handlede det om, at de har besluttet sig for at begrænse topfarten på deres biler, Jan.
Ja.
Fordi de er for vildt og voldsomt. Så den er reguleret ned.
Altså, jeg kunne, jeg kunne da godt tænke... Jamen,
altså, er den.
Vi griner jo lidt. Men altså, kunne vi ikke prøve at spørge lytterne, om der er nogen, der på det tyske autobahnnet har kørt mere end 180 km/t i en Dacia?
Altså, nu bliver det efterhånden bizart det her, men der findes jo faktisk et par Dacia-modeller, som godt kan passere de 180.
Jamen altså, spørgsmålet er, om der er nogen, der nogensinde har gjort det?
Ja, det skal der nok være.
Så må de godt lige melde ind.
Altså, hvis du vidste, hvordan jeg kørte bil, da jeg var 20 år yngre i Tyskland, så der kørte jeg den, det de kunne rende.
Ja.
Sådan var det. Hvis du nu tager en Dacia Duster med 150 hestes benzinmotor, den kan faktisk køre over 200.
Ja.
Man kan så undre sig lidt over, at det så ikke er Renault, som melder det ud.
Men prøv lige at høre. Ja, lige nok det, men altså, at køre 200 km i timen i en Dacia Duster, det svarer jo til at køre 400 km i timen, eller måske 450 i en Bugatti Citroen.
Chiron, eller hvad?
Ja, Chiron.
Ja, ja. Det har du i princippet ret i. Spørgsmålet er, om de så hæver topfarten på Dacia Spring til 180?
Nej, Spring, det er jo en joke.
Nå, ved du hvad? Næste.
Jamen, skal vi lige holde fast i det? Det var jo Volvo, der startede ud med, med de 180.
Yes.
Og det gjorde de jo ud fra en lang række forklaringer om sikkerhed og miljøhensyn og alle de der klassiske ting, som vi kender omkring Volvo. Og er der flere bilmærker, der har meldt det ud, Christian?
Nej, nu er der jo mange bilmærker, som jo simpelthen nedjusterer topfarten på deres elbiler til 160.
Ja.
Alle biler fra VW-koncernen for eksempel, og langt de fleste asiatiske elbiler også, så er der nogle elbiler, der så er nedjusteret til 180.
Men der er ikke en fabrikspolitik om, at de maksimalt må køre 180 km/t.
Nej, det er der ikke. Det er Volvo, der står med den.
Ja, og så kommer Dacia nu.
Ja, så om det er simpelthen ligesom de vil prøve at snylde lidt på Volvos image.
Nå, men man kan sige, det har jo ikke haft den effekt, som det havde med Volvo dengang. Det var jo faktisk en meget omtalt nyhed.
Ja, og spørgsmålet er, om det overhovedet har haft nogen effekt for Volvo. Jeg tror ikke, at deres image er hverken blevet ringere eller bedre af den her udmelding.
Nej.
Det irriterede mig faktisk en lille smule. Jeg var jo faktisk i Tyskland
sidste år
i en V90 diesel, fremragende. Ja. Fremragende bil. Lækker rejsevogn. Men at køre på en fuldstændig fri motorvej syd for Stuttgart med 175 km/t, der er ingen biler på vejen, solen er på vej ned, familien ligger og sover, og du er bare i topform.
Ja.
Og så staller den simpelthen ved 179.
Det er en ret syret oplevelse.
Og du kan heller ikke overhale jo.
Nej.
Hvis du ligger og kører 160 og gerne lige vil hurtigt forbi, så ham bagfra han også lige kan komme forbi dig. Det kan du ikke lade sig gøre.
Nej. Det kræver en anden adfærd. Jeg har også prøvet det faktisk med Volvoen. Og første gang, at man prøver det, og så man har glemt, at der er den der tophastighed, så synes man, hvad er det lige, der foregår med motoren ude foran?
Ja, og ham bagved, han tror jo simpelthen, du er idiot.
Ja. Det kan du rette i.
Ja. Så det er ikke, den er ikke helt god, men nej. Okay. Altså, nu kan vi lige alle sammen lige skal stille og roligt vende os til det, fordi med elbilerne er det jo efterhånden kun Tesla, som ikke har restriktioner på topfarten.
Ja.
Den nye Tesla Model Y Performance, den kan jo køre 250.
Ja.
Ved du hvad, Jan, jeg har lige fundet en anden nyhed i den elektriske boldgade, som vi siger. Ford GT Le Mans-vinderen fra 60'erne.
Altså det er 40'erne, vi snakker om.
GT 40?
Ja.
Det var jo en bil, som blev udviklet med det ene formål at slå Ferrari.
Ja. Det er en fantastisk film.
En vild film, ja, faktisk en mega, mega fed film, og en mega fantastisk historie. Henry Ford forsøgte jo at købe Ferrari-fabrikken, hvilket den gode Enzo Ferrari nægtede.
Ja.
Det kan man sådan set godt forstå og være glad for i dag.
Man kan jo sige, at i filmen der fremgår det som om, at Henry Ford blev tørret ja. Af Enzo Ferrari.
Han satte, og det var dengang Ferrari, de dominerede i Le Mans, og det skulle de ja. Selvfølgelig ikke have lov til. Så Mr. Ford han fik den her bil udviklet under stor ståhej og så videre. Den, tror jeg, den historie tror jeg, at de fleste har hørt om. Men den her udgave af Ford GT, tror jeg simpelthen ikke, I har hørt om derude.
Nej.
Fordi originalen, den havde jo en 7-liters V8 på omkring 400 heste. Men selvfølgelig er der et firma, som har besluttet sig for at bygge bilen om til en elbil.
Ja, ja. Altså et oprindeligt yes. 60'er karosse.
Ja, det kræver jo simpelthen, at, at du kommer med det, der kalder en donorbil.
Ja.
Så hvis du ikke har en original GT40 stående hjemme i garagen, så skal du ud og købe en. Ellers så kan firmaet her gå ud og finde en til dig.
Ja, de er dyre.
De er forholdsvis dyre, og det handler faktisk om, at den så får et batteri på 60 kWh og 0-100 på under 4 sekunder og 800 hestekræfter.
Ja.
Men altså, jeg synes, det må være til folk, der ikke aner, hvad de skal bruge deres penge til i hvert fald.
Altså, det man kan sige, det er, altså noget af sjælen i en GT40, den oprindelige model, ligger jo altså i motoren. Den der udviklingshistorie var fantastisk.
Ja, ja.
De kunne ikke... Det der var det allerstørste problem, det var faktisk nedkølingen.
Ja.
Så motoren den blev simpelthen alt for varm.
Mm.
Og det baksede de med i flere år. Det er ikke kun Le Mans-film, som handler om det. Det er også mange andre dokumentarer, som jeg har set. Så jeg synes, det er lidt som at rive hjertet ud af et levende væsen. Det må jeg sige.
Og for at kompensere for det, så har de udstyret bilen med to store højttalere med V8-lyd.
Jamen det bliver jo bare endnu
værre. Der kan skrige med 110 decibel.
Nej, nu stopper
jeg. Ja, bogstaveligt talt, vi stopper her.
Ja.
Til gengæld så har jeg fundet en lille bil. Jeg synes, det er ved at være på uger siden, vi sidst har haft en lille quiz.
Nej, Christian. Nu skal jeg gætte et eller andet fuldstændig ligegyldigt.
Nej, det er bestemt ikke ligegyldigt.
Det handler
om Tesla.
Ja, jeg er udmærket Tesla.
Ja.
Jeg kan også lide Tesla.
Og det handler om en spansk markedsanalytiker, Jan.
Ej,
din en kollega. Konkurrent.
Nej, en kollega.
Selvfølgelig.
Ja.
Philip Nunes.
Ja.
Prøvede jeg at udtale. Han er rimelig cool til at lave data
ja.
på bilsalg rundt omkring i verden. Vi har snakket om ham før. Han har simpelthen lavet en liste over Teslas markedsvolumen i 2021 fordelt på lande.
Ja, det er nok også noget, Tesla selv laver.
Ja, det er ikke sikkert, at de har testet. De meddeler jo ikke rigtigt.
Nej, men de laver nogle andre.
Altså, internt bruger jeg.
Ja, bestemt.
Men Tesla meddeler sig ikke rigtig eksternt.
Nej.
For eksempel, så kan du ikke få oplyst, hvor mange kilowatt eller hestekræfter en Tesla den yder.
Det bliver mere og mere ugennemsigtigt.
Og det kan du efterhånden heller ikke regne med hos nogle af de andre bilproducenter.
Nej, jeg bryder mig ikke om det.
De yder jo simpelthen deres topydelse i et mikroskopisk vindue.
Ja.
Ved du hvad, Jan? Det vender vi simpelthen tilbage til, fordi det er en konge historie.
Ja.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Jeg så faktisk på YouTube, at der er en fyr, der hedder Jimmy Rosa. Han driver noget, der hedder Biler TV.
Ja.
Han har en Tesla Model Y privat, og han har kørt den på rullefelt. Og det var heller ikke helt ukompliceret at lave rullefeltsmålinger af en elbil.
Nej.
Men ved du hvad, vi vender tilbage til det, fordi vi er jo midt i en gættekonkurrence. Du skal simpelthen gætte...
Jeg prøvede på at tale...
Du prøvede at tale udenom, ja. Teslas største marked i 2021.
Ja, det må være Norge.
Worldwide?
Nej,
det er i hele verden, det
her. Jamen, så er det vel nok USA.
Ja.
Prøv at, hvis du griner på den måde igen, Christian...
Og hvor ligger vi henne, sådan stykmæssigt? Ligger vi, du får tre valgmuligheder.
Ja.
100.000 biler, 200.000 biler, eller 300.000 biler?
300.000.
Ja, 338.000.
Ja.
Marked nummer to. Det anden største marked.
Jamen, så siger jeg Kina.
Ja. Med 322.000 biler.
Og så mange alligevel.
Ja, og så bliver det mere tricky, fordi nu er der lige pludselig rigtig mange lande, som melder sig på banen her. Men det tredje største marked for Tesla?
Jamen, jeg vil jo faktisk sige Tyskland.
Det er sådan rigtigt.
Ja, jamen, det, ja, ja.
Nummer 4 tror jeg ikke, du gætter.
Jamen, så siger det.
Ej, nej.
Jamen, så siger jeg... nu skal jeg lige tænke mig om. Det er ikke et europæisk land.
Det er lidt overraskende for mig, faktisk.
Ja.
Du skal til at sige noget nu.
Det er ikke et europæisk land, siger jo. Jeg. Nå, så siger jeg som end Frankrig.
Nej, nej.
Nå.
Det var Storbritannien.
Ja.
Er der stadig, hedder det stadigvæk det?
Ja, det gør.
Ja, godt. Canada som nummer 5.
Ja.
Frankrig. Norge ligger på 7. pladsen med 20.000.
Ja.
Sydkorea, Australien, Sverige på 10. pladsen.
Hvor kommer Danmark?
Ja, det skulle jeg lige til at spørge dig om. Hvor langt skal vi ned på listen for at finde Danmark?
Men altså, er det 2021-tal?
Nej, du er ikke helt, det er ikke helt forkert, det der. Nummer 19.
Ja, jamen, jeg spurgte, om det var 2021-tal.
Og så overraskede man faktisk, at ned på 25. pladsen, der finder vi Island. Der er vi så godt nok også nede på et stykke tal på lige godt 1.000.
Ja.
Men alligevel, det synes jeg da er pænt, faktisk.
Ja, det er sjovt, det er en sjov analyse.
Og jeg behøver ikke at sige, at Tesla selvfølgelig havde et fremragende salgstal i 2021.
Ja.
Jan, skal vi snakke Nimbus?
Det kan vi godt.
Har du nogensinde kørt på en motorcykel egentlig?
Ja, det er mange, mange år siden.
Har du haft motorcykelkørekort?
Nej, jeg har det lidt svært med motorcykel, Christian.
Ja.
Jeg føler mig, jeg synes, det er et fantastisk køretøj.
Ja.
Men jeg har sådan lidt, at jeg er jo meget sikkerhedsorienteret.
Mm.
Og jeg har sådan, at jeg kan ikke jeg har lidt svært ved at det der med, at man er så udsat, når man kører motorcyklen. At det simpelthen, man skal overlade sin sikkerhed til andre trafikanter, som kan finde på at lave alt muligt andet. Så derfor så, nej, jeg kommer aldrig til at køre på motorcyklen sådan regulært. Det bryder jeg mig simpelthen ikke om. Det vil jeg godt sige.
Ja, det er lidt en dårlig, altså det er en miserabel motorcykelredaktion, vi har kørende her, fordi jeg har jo heller ikke motorcykelkørekort.
Nej.
Og jeg har heller ikke nogensinde overvejet at tage det. Jeg har siddet bag på en motorcykel en gang. En af mine venner, da jeg studerede, han havde sådan en, jeg tror det var en gammel Kawasaki. Jeg tror ikke, den har haft meget mere end 40 heste.
Nej.
Og jeg tror ikke, vi har kørt meget mere end 90 km i timen. Jeg dør af skræk.
Ja, og så er det bare det at sidde bag på. Det er så nok endnu værre.
Ja, det gjorde jeg
altså
også.
Jeg vil gerne faktisk helt styre bilen selv.
Ja.
Og hvad hedder det? Og så sidde bag på en motorcykel, så er vi helt ude i yderste potens af hvad jeg bryder mig om.
Det kan dog være, at sådan en elektrisk motorcykel kan formidle.
De er jo i høj grad på vej.
De er på vej, ja, men ja. Det er dem ikke nogen, man ser meget til.
Nå, nej, men der er jo, altså, motorcykelproducenterne, de har jo også lugtet lunden.
Ja.
Og det gælder jo de samme regler for dem, som der gælder for bilproducenterne, netop at man stopper også med at producere de her forbrændingsmotorer til motorcyklerne i 2035. Jep.
Gør man det?
Ja, det gør man.
Altså, det har jeg simpelthen overhovedet, det er fordi, det har jeg ikke...
Forbrændingsmotoren er heller ikke, altså heller ikke, bliver heller ikke, altså bare fordi, hvad hedder det, det handler simpelthen om benzinmotoren, vil man ikke have. Og så er der en anden ting, det er jo ret, ret spændende med de her tohjulede el-køretøjer, fordi el-knallerten er også for alvor på vej frem.
Ja, ja.
Og det er virkelig imødeset, fordi der er virkelig rigtig, rigtig meget forurening fra de her knallerter.
Så håber jeg da, at de får skrottet nogle af de gamle scooter og knallerter, som ligger og drøner rundt.
Ja.
Grunden til, at vi sidder og snakker motorcykler nu, det er, at der har længe været historie frem om, at der er et firma, som har fået rettighederne til Nimbus.
Ja, der købte dem.
Jeg ved faktisk ikke, om det er, om der er tale om en donation eller hvad der er. Men det er jo nogle rettigheder, som er ejet af Nilfisk,
ja.
Fisker og Nielsen, ja. Gamle støvsuger,
ja.
Producent. Og de har forsøgt forskellige metoder. De har haft gang i en folkeindsamling. Og nu har de solgt for op mod 5 millioner kroner, så nu har de penge nok til at begynde at bygge en prototype på en elektrisk Nimbus, inspireret af den Nimbus, der hedder C4, som er sådan den mest kendte Nimbus-model, den seneste model. Det er ikke den der helt originale, der vist hed noget med cargo launch.
Nå, vi skal jo huske at understrege, at det faktisk er jo en dansk motorcykel.
Det er i høj grad dansk.
Ja, for dem, der ikke er klar over det.
Ja. Det er simpelthen fordi, at jeg havde jo simpelthen fundet deres historie, men jeg sidder og leder febrilsk efter den i min papir, jeg kan ikke finde den.
Ja.
Men den kørte som motorcykel rigtig meget hos blandt andet Post- og Telegrafvæsenet.
Ja,
hæren har også kørt på Nimbus. Tror jeg nok.
Jan
og jeg er blanke på motorcykler. Jeg synes bare, at den her historie er sød.
Ja.
Og de har fået lavet nogle skitser af, hvordan sådan en motorcykel kunne se ud. Og det ser virkelig bare charmerende ud.
Jamen, det bliver da spændende at følge.
Ja, ikke?
Jo.
Så lad os da håbe, det bliver til noget i hvert fald. Jan?
Ja, Christian?
I sidste uge, der fik jeg jo teaset lidt for, at Seats fremtid måske var sådan lidt usikker.
Det var en meget, meget spændende historie.
Og det handler jo om, at det er faktisk lidt pudsigt, fordi Cupra, Seats premiummærke, er jo blevet en gigasucces på ingen tid.
Ja.
Det er ikke mere end 4 år siden, at Cupra blev lanceret som et selvstændigt bilmærke.
Cupra. Altså lidt ligesom DS er
ja,
det for
Citroën. Cupra er jo et badge, de sat på deres hurtigste biler tilbage fra 1996 på Seat Ibiza, og har siddet på nogle mega fede Leoner gennem tiderne også. Så for 4 år siden, så fik de den idé, at nu skal vi til os og prøve at se, om vi ikke kan tjene nogle flere penge på vores selv vores biler, så vi omdøber dem simpelthen Cupra. Og den første, det var jo Cupra Ateca, som var lidt kitschig. Den var i hvert fald for dyr, lad os sige det på den måde.
Ja, det må man sige.
Så kom Cupra Formentor jo.
Ja.
Og så, den blev et stort succes faktisk, og er det stadigvæk. En gang imellem, så dukker den op på top 20-listen. I Danmark.
Helt utroligt.
Den er jo forholdsvis billig også.
Ja, det er jo de her petrolheads adgang til rigtig mange hestekræfter. Ja. Fra nogle øvrigt ret fine biler også, må jeg sige.
Ja, bestemt. Og så skete der jo det sidste år, at Cupra Born, mærkets første elbil, kom på markedet.
Jeg var lidt hård ved den. Det vil jeg godt indrømme.
Ja, jeg har faktisk troet det lidt i mig igen, fordi jo mere jeg tænker over det, og ved du hvad så, det er også en af de få elbiler, som ikke har fået en gigantisk prisstigning.
Ja.
Min svoger har lige bestilt en Cupra Born med det store batteri.
Ja.
Og med en del udstyr, ved
jeg. Af samme årsag er jeg også på en lille retræte i forhold til det. Da vi så det til vores bil, det er, at det mindede mig om sådan en lidt pimpet udgave af ID3, som var på vej til sådan en teknofest i Leipzig. Det er det stadigvæk, men den kan nogle ting, den der Cupra Born, det vil jeg helt klart understrege.
Ja, det kan den. Og den er jo så også blevet en enorm succes for Cupra-brandet.
Ja.
Og man har jo erkendt, at succesen er så stor, og vi kan tjene så mange penge på det her mærke, har de sagt hos serieledelsen, og også hos Volkswagen-koncernen, som ejer begge mærker, at man simpelthen lægger de fleste af sine æg i Cupra-kurven.
Ja.
Kommer 3 nye Cupra, som vi fortalte om i sidste uge. 2 nye elbiler, en stor SUV og en lille bitte crossover i 2025, og så kommer der en stor plug-in hybrid.
Ja, og det man sådan lige skal tænke over, det er, altså der er jo 4 mærker grundlæggende sådan i den brede forstand hos Volkswagen-gruppen. Det er selvfølgelig Volkswagen selv, så er det Audi, som er, det, er sådan premium luksusmærket. Så er der jo Skoda, som er sådan, måske repræsenterer det, som Volkswagen var i gamle dage, altså det folkelige element. Og så var der det her spanske temperament med Seat. Og det var jo sådan, altså, nu jeg ved ikke, om man kan tale om sorte får, men de 3 andre mærker, altså, de gik jo fremragende, og går fremragende i rigtig mange år. Yes. Og det var som om, at Volkswagen ikke rigtig kunne finde en plads til Seat. Ja. Mm-hmm. Fordi skulle det være det her sådan lidt folkelige spanske islet, Som på mange måder faktisk, altså som Skoda allerede havde, så dog med de her tjekkiske aner. Så derfor synes jeg, det lyder helt fornuftigt, at man anlægger et mere sportsligt islet over Cupra, og så faktisk måske sådan ser lidt bort fra Seat.
Det er i hvert fald allerede ved at være sådan, at det er Cupra, som ligesom har skrevet fremtiden, fordi der er ikke nogen udmeldinger om nye Seat elbiler.
Nej.
De har ikke nogen elbiler.
Nej, det var også Cupra det, vi snakkede om sidste uge. Ja.
Cupra Born skulle jo have været en Seat.
Ja.
Så blev det så en Cupra i stedet for, og så kunne man sige, så kunne de fleste jagttager godt se, hvad klokken var slået, og der er ikke kommet nogen nye Seat-modeller siden Leonen. Der er kommet et par facelift. Deres udviklingsdirektør, han er ude at sige, at problemet er, at teknologien til elbiler er for dyr i forhold til, hvad Seat kan få for deres biler.
Det er jo meget, meget
så han siger direkte, at med mindre at batterierne bliver væsentligt billigere, elmotorerne osv., så er det ikke relevant for Seat at bygge elbiler. Og med de nye lovgivningsmæssige forhold, der er på vej, så lugter det lidt af, at Seat de næste år bliver kørt ud på, på siden som et robotsmærke med de almindelige biler.
Ja.
Så vil jeg skyde på fra 2030, måske. Der er jeg ikke sikker på, at det mærke der overhovedet findes.
Det er meget, meget spændende at følge.
Ja.
Bestemt.
Så jeg ved, at de er ved at bygge nye store Seat-forhandlere i Aarhus. Så jeg må lige ud og se, om han har lavet Cupra-logoet eller Seat-logoet størst.
Ah, altså de er ret glade for at sælge Cupra derude, ja, det ved jeg. De er meget entusiastiske omkring det.
Ja.
Det forstår man godt.
Ja, helt sikkert. Men jeg synes, det er enormt fascinerende, den her omvæltning, der er i gang, hvor der simpelthen er med mærker, som ikke rigtig har nogen fremtid.
Ja.
Jan, du har da en gang imellem været på bilferie. Om ikke andet. Har du ikke været det?
Nej, det har jeg ikke.
Du har da kørt nogle lange ture ned igennem Tyskland.
Jamen, det er ikke bilferie. Det er arbejde.
Det er arbejde, ja. For at analysere trafikforhold og trafiksituationer.
Ja, ja.
Og i næste uge, der vender vi faktisk tilbage med en lille rapport om, hvad man kan forvente sig.
Jeg har, det eneste, jeg har været, det er, at jeg har kørt til Wolfsburg.
Ja.
Sammen med min familie, hvis definerer den klassiske bilferie.
Okay, det er måske mig selv, jeg hensyser til.
Jamen, det må du selv.
Jeg kan i hvert fald huske, at i omkring 20 år siden,
ja,
der lige pludselig, så blev det vanvittigt populært, at bilproducenterne, de forsynede deres bilers store handskerum med en køleslange fra airconditionanlægget.
Ja, det er smart.
Og de, altså blandt andet, jeg tror Peugeot var nogle af dem, der var først med det.
Ja, det har også været rum i midterkonsollen.
Ja. Men for eksempel handskerummet i en 406 eller en 307 SW,
ja,
jamen jeg har da kørt rundt nede i Frankrig. Jeg havde en af mine venner, der boede dernede. Han havde Peugeot. Så kørte vi altid rundt med kølige drikkevarer og chokolade og så videre i handskerummet.
Mm.
Og ved du hvad, forleden dag, så slog det mig. Hvad er der egentlig blind af det?
Er den fede feature ved en bil?
Den er væk.
Er den?
Ja.
Ej, det er...
Jeg skal ikke kunne afvise, den findes i en enkelt eller to biler. Det er prøv at høre, jeg har haft biler de sidste 2-3 år, hvor jeg faktisk en gang imellem har været nede og lure i handskerummet for at se, hvor er den der knap?
Du ved,
det var sådan, man skulle åbne lågen, og så skulle man lige dreje på en knap, og så kunne man tænde for den kolde luft.
Ja, eller lidt den kolde luft ind, ja.
Den er der simpelthen ikke mere.
Nej. Ved du hvad, det er jo det er jo en katastrofe.
Det er også bare et eksempel på, hvor kyniske bilproducenterne er, at hvis de vurderer, at de laver nogle features, som de simpelthen ikke enten bliver de ikke kendte nok, ellers så kan de simpelthen ikke få penge ekstra for den detalje, så ryger den bare ikke.
Ved du hvad, Christian, jeg har flere kølige colaer i midterkonsollen, end jeg har haft i handskerummet. Alene af den årsag, at når jeg er ude at køre, så er det en trafiksikkerhedsrisiko at skulle række ind over bilen og tage noget i handskerummet. Mm-hmm. Hvorimod, at colaerne, når de har stået i midterkonsollen i det der rum, der typisk er, det der, jeg har bestået, prøv at høre, bilfabrikkerne, de skal levere fede features. Det skal de. Sådan, at vi elsker det der med at køre biler. Der er ikke noget dejligere end at køre i halvanden time eller sådan noget, på en dag, hvor der måske er lidt varmt og så videre, og så lige åbne og så have sådan en kølig Coca-Cola.
Der er dog en enkelt bil, som jeg godt lige kunne komme i tanke om, som stadigvæk har det.
Ja.
Og måske også lidt mere end det. Rolls-Royce. Phantom.
Ja. Men har den... Nej, ved du hvad? Jeg har en kammerat, der har købt en Mercedes GLE. Og ved du hvad det er der?
Nej.
Der er køler, som man kan sætte champagneglas i, der køler ned til 8 grader.
I en Mercedes GLE?
Ja.
Okay, det er alligevel cool.
Altså i midterkonsollen. Jeg tror, at featuren den koster omkring 15.000 kroner.
Ja, okay.
Så det er glasset, der bliver kølet ned. Og yes. Altså selvfølgelig kan der også sætte en dåse eller en flaske.
Ja.
Men det køler altså ned flaskeholderen.
Ja, okay.
Eller dåseholderen, eller hvad man kalder det.
Sejt.
Ja.
Grunden til, at jeg bare lige nævner Rolls-Royce navnet, det er, at den er topmodellen Phantom har fået et facelift.
Jeg vil gerne køre en tur af sådan en.
Ja, det vil jeg også gerne da. Og de fremhæver sådan en ret finurlig detalje ved bilen. Og Phantom er jo notorisk en Rolls-Royce, der har en kaliber, som gør, at ejeren han typisk sidder om på bagsædet.
Ja.
Og så sidder chaufføren foran med sådan et stort ror af et rat.
Ja.
Et ret tyndt rat. Fordi sådan var det i gamle dage, og det holder det fast i. Men nu kan man simpelthen få den faceliftede Phantom med et tykkere, mere sportsorienteret rat, Så føreren får lyst til selv at sætte sig bag rattet og styre, som de skriver.
Alene af den årsag?
Ja, fordi det er klart, han kan jo ikke formaste sig til at sidde med sådan et ror.
Nej.
Det er han ikke vant til.
Igen vil jeg sige, at man skal passe på med at flytte med bilen selv. Nu talte vi senere tidligere om, at det der med den der Ford GT, hvor man fjernede sjælen i form af motoren.
Der er nogle ret bizarre detaljer ved den her faceliftede Phantom. Blandt andet så kan ejerne som en ny detalje få et system, som hedder Whispers Private Members App. Og det betyder, at de selv diskret kan sende adresser for eksempel ind i bilens navigationsanlæg, uden at ulejlige den stakkels chauffør. Så Jan, du kan simpelthen sende en besked om, at du skal...
Jamen, det handler jo om, at man ikke vil tale med chaufføren.
Jamen, det gør det jo.
Jamen, på en eller anden måde, så synes jeg, det er sejt.
Det er sejt, men også lidt creepy,
ikke? Der er distance. Jamen, prøv at høre, det er jo en verden, vi ikke lever i. Vi vil jo tale med hvem som helst.
Så er der også informationer om materialerne til især bagsædepassagererne, sjovt nok.
Ja.
Der er nemlig nye materialer. Silkeblødt læder selvfølgelig på forsæderne og bagsæderne, med stof vævet af bambusfibre.
Og det er jo bæredygtigt.
Eksklusive tekstiler, som er fremstillet til Rolls-Royce på italienske bomuldsmøller.
Ja.
Og det hele rundes af med et instrumentbord, som er skabt i 3D-printede keramik.
Ja.
Og ædeltræ.
Ja.
Keramik, okay, det er alligevel...
Det skal opleves.
Det bliver vi nødt til at opleve.
Ja.
Det kan være, at Mike og Rice, er de ikke Rolls-Royce?
Jo. Jamen, altså, vi skal ned til Mike
og Rice. Ja, det bliver vi nødt til.
Det bliver helt klart anbefalende.
Jeg vil sige, at det er godt. Jeg har aldrig nogensinde set en Rolls-Royce Phantom i Aarhus.
Nej, jeg har set dem på mine testture, jeg har kørt rundt omkring i Europa. Og hver gang så bliver jeg bare imponeret over, hvad fantastisk et udtryk den bil har.
Ja, den har simpelthen sådan en nærmest graciøs fremfærd.
Jo, og altså prøv at høre, i dag er vi jo vant til, at der er rigtig mange lækre biler og sådan noget i Aarhus og København og sådan i Danmark i det hele taget, ikke? Der er ikke ret mange Phantom.
Men der er jo faktisk ikke ret mange Rolls-Royce stadigvæk.
Nej, det er jo virkelig et eksklusivt mærke. Jeg kan virkelig godt lide det, på grund af det er. Det er noget særligt. Ja. Altså, Bentley er jo ved at nærmest være sådan en allemandseje. Ja. Det er Rolls-Royce altså ikke.
Nej, jamen, det er jeg fuldstændig enig i.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Jan?
Ja?
Lytterspørgsmål?
Ja?
Der er mange af dem. Og igen, tusind tak skal I have for at sende de her gode spørgsmål ind. Gerne så korte som muligt. Og meget gerne til vores nye mailadresse, der hedder bilradio@jp.dk. De fleste af jer sender stadigvæk til den gamle nemlig. Men det er faktisk fra en... branchemand.
Ja, det kan man godt kalde ham.
Det er fra Morten Hannesbo. Han har en lang karriere i den danske bilbranche.
Ja, den internationale bilbranche, Christian.
Ja, i den grad.
Jeg vil faktisk sige, at han har en længere karriere internationalt end dansk.
Han var 11 år hos Toyota i Danmark, og så kom han til Ford i England og Frankrig.
Ja.
Og så har han været i Schweiz, har han været direktør for den schweiziske bilkoncern AMAG. Og alt det her, det er altså ikke noget, manden han selv skriver. Det er noget, jeg selv har nævner. Så det er ikke, fordi han har travlt med at sidde og promovere sig selv.
Ja, ja.
Han har været direktør for den her store ene distributør af alle Volkswagen-koncernens brands, som også omhandler Porsche og Bentley i Schweiz. Og... han skriver egentlig bare sådan helt nøgternt her. Han sender et billede af hans Porsche 911 GT2 RS fra 2018. Hvad tror I egentlig om prisudviklingen på den, jeg overvejer nemlig at sælge den?
Jamen, den har været en god investering. Han har sandsynligvis fået den til en fornuftig pris, og altså, det er jo en feinschmeckerbil, skal vi ikke lige understrege det. Den er nok mere eftertragtet end nogensinde. Ifølge mine kilder hos Mobile.
Ja.
Det er den. Og det hele det handler om, hvor velplejet den er, og den er sandsynligvis, som jeg kender Morten, så er den...
Altså, den ser ud som om den er ny.
Ja, lige nøjagtigt. Så jeg vurderer faktisk, at den fortsætter med at stige pris.
Ja.
Det må jeg sige.
Jamen, det kunne være et argument for at beholde den, selvfølgelig.
Ja, det vil jeg også sige.
Han skriver så godt nok også, hvad han så skulle købe i stedet for.
Jamen, det kan vi da også godt svare på. Vi kan jo svare på hvad som helst. Vi skal da komme med nogle kvalificerede bud, Christian.
Kunne det ikke være sejt at få ham over i en... Jeg ved selvfølgelig ikke, om han har en elbil, men det kunne være cool at få ham over i en af de første fuld elektriske Porsche Caymans, der kommer om 2 år.
Ja.
Jeg har nemlig fundet ud af, at Morten Handelsbo, han er i dag i Swiss E-Mobility.
Ja.
Der fremmer ladeinfrastrukturen og arbejder også med regeringens tilskud til elbiler osv., som der også er nede på de kanter der. Så jeg tænker da godt, at han kunne være interesseret i sådan en elektrisk sportsvogn.
Det synes jeg lyder som et meget, meget fornuftigt bud.
Ja.
Og vi må sige, at der er jo ikke, altså Porsche har jo ikke kommet med nogle helt nye alternativer til den bil, han kører i.
Nej, så kan man altid skifte til den nyeste generation, men er det ikke lige før, han har fat i den fedeste, man overhovedet kan få?
Jo, det er også det, jeg mener.
Ja.
Så,
behold bilen, og så alternativt overveje, om du ikke skulle have den her Cayman Electric.
Ja.
Tænk en gang, hvor vild den bil den bliver. Jeg tror, den bliver så monsterfed. De har allerede vist en konceptbil, som giver sådan en designmæssig hint på den.
Ja, og hvis de kan holde vægt nede,
ja,
så synes jeg, det tegner virkelig, virkelig lovende.
Når man tænker på, hvor godt en Taycan trods alt kører.
Ja.
Og den her bil, den bliver jo markant.
Ja, og hvor lidt fyldt den er. Altså, jeg har lidt en aversion imod tunge elbiler. Ja. Eller i hvert fald biler, der opfattes, eller elbiler, som opleves som meget tunge.
Ja. Og det er der desværre mange elbiler, der gør.
Ja, helt sikkert.
Altså,
det kan godt være, at jeg bare er sentimental og gerne vil tilbage til den der letkørte 3-serie, som engang var min drømmebil.
Lige om lidt, hvis I bliver hængende, så skal vi faktisk tale om en ret fed elektrisk BMW også,
ja,
i testgaragen. Men inden da, så har jeg fået et dejligt kort spørgsmål fra Morten Hartvig Berg.
En anden Morten, ja.
I Lystrup.
Ja.
Ved Aarhus. Jeg har bemærket, at prisforskellen mellem diesel og benzin har været meget volatil, siden priserne generelt blev gagak. Jeg mener, at jeg så, at diesel var blevet dyrere end benzin en dag, og derefter var der kun 10 øres forskel i flere uger. Så pludselig var forskellen 2 kroner. Årsagen til de generelle stigende brændstofpriser er kendt for mange, men hvorfor er der den her ustabilitet i prisdifferencen mellem benzin og diesel? Og jeg har altså også godt lagt mærke til, at der var en lang periode, hvor der var over 2 kroner at spare, ja, på diesel i forhold til benzin. Den seneste uges tid, der er dieselen blevet dyrere.
Ja, så nogle gange så bliver den billigere igen.
Ja, ja, ja.
Altså, det er jo, jamen, det er et helt klassisk udbud og efterspørgsels, ja, svar, vi må give. På nogle tidspunkter, så er der meget, meget stor efterspørgsel efter diesel. Og så er det så det modsatte, eller ikke det modsatte, men der kan også godt være stor efterspørgsel efter benzin. Det er den grundlæggende årsag. Så kan der være sådan nogle mindre periodemæssige faktorer med, at der er nogle produktionsudfordringer rundt omkring osv., men det hele det bunder i efterspørgsel.
Jeg spurgte faktisk en af mine kolleger her på Finans,
ja,
om det, Kjell Louis Petersen, og han forklarede, at du har ret i det, du siger der. Han understregede egentlig bare, at i øjeblikket var der massiv efterspørgsel efter diesel, blandt andet på grund af, at der kom så meget gang i hjulene med transporten.
Ja.
Med lastbiler og så videre, og skibstransport, flytransport, det hele det kører på de store navler.
Jeg var ikke klar over, at fly kører på diesel, eller flyver på diesel, men det er så nyt for mig.
Nej, okay, jamen, det var måske lige at tage den for vidt. Men lastbiler i hvert fald,
ja,
og skibe.
Og så er der en anden ting, som er interessant, som Kjell helt sikkert også ved noget om, og det er jo, at nogle gange så er der sådan nogle produktionsforhold, der gør sig gældende, med at de neddrosler produktionen af, og her taler vi jo selvfølgelig på global plan, men også på europæisk plan i forhold til den europæiske efterspørgsel. Netop med, at de neddrosler produktionen af de her typer af brændstof af forskellige årsager. Og så har priserne faktisk med at stige absolut med det samme igen på grund af det.
Vi følger med i det. Det er jo svært at undgå, og jeg har jo simpelthen nærmest ikke kigget på de der brændstofpriser i årvis. Men det er jeg begyndt på nu.
Jamen, det er helt vildt. Altså, ligesom jeg følger ladekurver, så følger, ja, jeg brændstofpriser.
Ja, ja.
Vi var jo meget tæt på 20 kroner, faktisk, ja, for oktan 95.
Ja, det var med.
Uha!
Ved du hvad, jeg har fået et andet spørgsmål fra, ja, Carsten Svensson i Vium. Det er dejligt kort. Vi overvejer en Volkswagen T-Roc eller en Audi Q3 plug-in hybrid. Giver det total økonomisk mening at vælge en plug-in hybrid, når vi nu har en del korte ture, og i øvrigt også har en Passat, der kan bruges til lange ture? Hybrid giver jo lidt mere bil for pengene, men service er nok også dyrere, så spørgsmålet er, om mere prisen på Audi'en i forhold til Volkswagen-modellen giver mening, eller om det mest er spørgsmål om følelser.
Altså det helt store spørgsmål det her, om han kan lade.
Det vil jeg gætte på, at han kan, fordi Vium, det er i hvert fald et gigantisk område med parcelhuse.
Ja.
Så det vil jeg...
Vi går ud fra, at han kan lade, og så skal han selvfølgelig, når han er i den overvejelse, have den her plug-in hybrid. Men det store spørgsmål, Christian, hos mig, det er, hvorfor skal han ikke have en elbil?
Ja, fordi han skriver endda, at han har en Passat
i
forvejen. Ja.
Og så vil han blive rigtig, rigtig glad for det. Ja. Og der findes rigtig mange virkelig interessante elbiler i den prisklasse.
Ja, og ved du hvad? En ny T-Roc er jo blevet dyr.
Meget dyr.
Og jeg var inde og tjekke priserne på Audi Q3 plug-in hybrid, fordi at dem også steget voldsomt.
Ja.
Den er jo steget 40.000.
Nå, men jeg vil sådan grundlæggende svare på hans spørgsmål med at sige, at han skal vælge en plug-in hybrid. Fordi så kan han køre rigtig meget af de der korte ture, som han beskriver, på el. Men jeg synes, at han skal overveje at gå hele vejen.
Ja, det er jeg da fuldstændig enig i. Men vi er enige om, at hvis han vælger Audi'en, så kan han og rigtig, rigtig flink til at lade den op.
Ja.
Så kan han selvfølgelig få en stor besparelse på brændstofudgifterne.
Det er jo faktisk sådan, det viser undersøgelser, at dem, som sådan erhverver en elbil som bil nummer to, altså sådan i den der klassiske sådan prioritering af bilen, der viser det sig hurtigt, at det faktisk bliver elbilen, som de foretrækker at køre i. Og hvis han så stadigvæk kan lade, så vil han også udvide brugen af den her bil nummer to, eller til at køre længere ture, som Passaten måske gør i dag.
Yes. Der er en af mine kolleger faktisk, som købte en Peugeot E208 her for et halvt års tid siden, eller sådan noget. De har også en ret ny Nissan Qashqai derhjemme.
Nå.
Altså det var simpelthen en bil som bil nummer to.
Ja.
Og nu er det jo endt med, at der ikke nogen, der gider at køre den Qashqai der.
Nej.
Fordi 208'erne er bare så federe.
Ja. Jamen, det bekræfter jo lige nok, hvad de har sagt, Christian. Er det for tredje gang i dag?
Jeg bliver nødt til at...
Og det
på lytterens vegne bliver nødt til at verificere, at
ja, jo,
du siger sandheden, Jan.
Og komme med historier fra virkeligheden. Jamen, det er rigtig godt.
Jan, vi skal simpelthen lige snakke lidt om nogle af de biler, vi har kørt i.
Ja,
for nylig,
det skal vi.
Fordi vi har rigtig mange biler, vi skal have igennem.
Ja.
Vi når to i dag,
tænker
jeg, og så tager vi resten de næste 2-3 uger, fordi der kommer jo simpelthen også på et tidspunkt, hvor Jan og jeg vi skal på sådan noget så voldsomt som sommerferie.
Ja, det skal vi.
Ikke sammen dog.
Nej.
Men vi gider heller ikke at sidde og lave podcast over en telefon nede i Italien.
Og jeg prøver på virkelig at holde ferie i år, Christian.
Ja.
Det må jeg sige. Jeg tager ikke engang min arbejdscomputer med.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Nej, men det gør jeg så heller ikke.
Nej. Det vil da også være vanvittigt at tage sin arbejdscomputer med på sommerferie.
Jamen, det har jeg gjort altid.
Har du det?
Ja, det har jeg.
Nej, jeg har bare min telefon med mail, trods alt.
Ja.
Som jeg så heller ikke prøver at læse.
Nej, men det er okay.
Men det har vi slet ikke tid til at sidde og vælge rundt i nu, fordi vi skal i testgaragen og konstatere, at vi begge to har været ude at køre i en fuldstændig fantastisk BMW.
Ja, må jeg lige starte med at sige noget?
Og måske en af de mest hypede biler i nyere tid også.
Ja, som også er lidt underspillet. Og jeg har været ude at køre i den samme model med en lidt mindre motor. Vi kan allerede nu sige, at det handler om BMW i54. Og vi har jo begge to haft BMW i44 før. Den var du meget gladere for, end jeg var.
Ja.
Det, der var det største problem med den bil for mig, det var tyngden i bilen. Jeg nåede ikke at få den der sådan letkørte BMW-fornemmelse i 40-modellen. Men af en eller anden mærkelig årsag, så passer den der ekstremt stærke, kraftige elmotor i 50-modellen faktisk til mig. Jamen det er så
og
mærkeligt.
Du plejer jo at være uinteresseret i hurtige accelerationer.
Ja.
Og de her på papiret 544 heste i BMW'en, som jeg synes så, som i alle elbiler kun er tilgængelige i et kortvarigt vindue.
Ja.
er bare som om, at bilen bliver en helt anden bil at køre i.
Ja,
det gør det.
Ja, du har jo meget mere forstand på biler.
Det er jo 200 heste mere.
Ja.
Og undskyld, vi snakker om hestekræfter, men det er simpelthen det, som er nemmest at forholde sig til, selvom jeg ved godt, det hedder kilowatt.
Ja, det er vildt så meget, det gør ved oplevelsen af bilen. Og så er den anden ting, som jeg synes, der er meget interessant, det er, at den tager jo rigtig, rigtig fin hånd om de her mange hestekræfter. Det er en avanceret køremaskine. Der må altså sidde et ret kraftfuldt computernetværk om bagved og styre de her kræfter. Man oplever simpelthen ikke, at det er 544 el-hestekræfter, man har med at gøre. Jeg synes, den er i virkelig fin balance.
Ja, det er den også. Dataen er så også ret imponerende. Vi taler jo 0-100 på ned til 3,9 sekunder.
Ja.
Og det er jo faktisk lige så hurtigt som Tesla Model Y Performance.
Ja.
Og næsten lige så hurtigt som Model 3 Performance. Teslaerne, de kører jo med det, der hedder rullende amerikansk start,
ja,
når de opgiver 0-100 km i timen. Det vil sige, at bilen den ruller med det, der svarer til cirka 2 km i timen, og så skyder de den af.
Ja.
Så man skal sådan barbere 3-4 tiendedel af sekunder af de der Tesla-tider, for at komme ned på det, som BMW de arbejder med.
Ja.
Så i princippet er de der biler lige hurtige. Og så synes jeg jo simpelthen bare, at i4'en kører kanonhamrende fedt. Har lækkert interiør, stor bagklap, der er ikke så meget plads på bagsædet. Ja, ja, det lever vi nok med. Og så fornemmelsen af at køre rundt i en bil, som der er så mange danskere, der gerne vil have, men ikke kan få fat i.
Ja, det gør noget særligt.
Altså, ja, det gør det.
Altså,
man føler sig som en af the special one på en eller anden måde.
Misforstå mig ikke. Jeg synes, Tesla 3 er en fremragende bil, men der er jo alt for mange af dem.
Ja.
Altså, der er jo ikke noget eksklusivt over Tesla 3.
Det er der ikke.
Det er en af de allerbedste elbiler, der findes. BMW i4 har noget andet over sig. Den har jo faktisk, altså, jeg har jo kørt nogle ture ud til Risskov og sådan noget også, og set de der voldsomme antal, der er af Taycan. Altså, når man kommer i en i4, så får man altså ekstraordinært meget opmærksomhed.
Ja.
Selv i Taycan-miljøer, som Risskov er.
Ja.
Så nej, den har altså noget særligt over sig. Det har den bare.
Og desværre er ventetiden jo minimum et år.
Ja.
Og det kan man også godt se inde på bilbasen, hvis man, jeg var lige nede kigge derinde. Der var 5 til salg,
ja,
hvilket ikke er mange. Og de ligger jo på omkring 600.000 kroner.
Og Christian, 600.000 kroner for den bil, det er billigt.
Jamen det er det.
Og nu ved jeg godt, at den testbil, vi havde, havde en samlet pris på omkring 850.000.
Ja.
Men jeg vil sige, det er sådan, at Christian og jeg, vi får sådan nogle specifikationer tilsendt fra importørerne, når vi får bilerne til test, og det er selvfølgelig for, at vi kan oplyse lyttere og læsere omkring de her data. Jeg skulle altså lige læse næste gang, da jeg så, hvad grundprisen var for den her i50, altså under 600.000 kroner.
Ja, 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 men altså den står jo til officielt 575.000,
ja.
Altså... Jeg ved ikke, jeg tror, at man skal 30 år tilbage i tiden for at finde så kraftig en BMW til under 600.000, hvis man overhovedet...
Det tror jeg faktisk ikke, du kunne.
Der var slet ikke BMW'er med så mange heste dengang.
Nej.
Så det er simpelthen en unik bil, som jeg også tidligere har... Vi har jo snakket en lille smule om den,
ja,
i forbindelse med ladetid. Den har også bare... de klassiske elbilsdiscipliner er også bare på plads. Den har ikke helt samme rækkevidde som i40'en.
Nej.
Fordi den kører blandt andet på kæmpe store lavkageruller af... Et dæk, men den lader altså ekstremt effektivt med indbygget batterivarmer. En rigtig, rigtig fremragende ladekurve. 10-80% på 31-32 minutter.
Ja.
Det hele spiller sådan set.
Ja. Altså, hvis man sådan lige tillader mig lige at dryppe et par malurt i bæret, men altså, bagsædepladsen, den har vi snakket om.
Ja.
Sådan er det i 4.
Ja.
Og så vil jeg også sige, rækkevidden realistisk set, den er jo, vi er under 400 km.
Ja. Det er vi. Vi er lige i underkanten af 400 km om sommeren.
Men ved du hvad? Altså, det går nok. Altså, ja. Men det er jo ikke et problem, medmindre man kører en masse lange ture og skal ind og lade hele tiden.
Nej.
Og sådan noget.
Nej.
Ja, den er virkelig krybet ind under huden på mig.
Og så er det lige præcis en bil, hvor det der med mange hestekræfter virkelig på en eller anden måde giver mening. Fordi mange af de andre elbiler, som har mange hestekræfter, de kører ikke godt nok til,
de ikke
at det giver nogen
nok
mening.
Nej,
det gør det her.
Det gør det ikke. Altså det er som om, at man sådan, man kører ikke med bilen, den kører med en selv.
Ja, yes.
Og sådan oplever jeg det ikke i BMW'en. Det var dejligt at få den der BMW-oplevelse igen, det må jeg sige.
Og nu har jeg så snakket lidt om Tesla Model Y Performance, ja. Og udover at det delvist er en konkurrent til i4'en, det er dog en SUV, det er BMW i4.
Jeg ser det ikke som en konkurrent til i4.
Nej, jeg tror, der er mange, der alligevel, de er begge to absurd hurtige, de er begge to store bagklap, de koster næsten det samme.
Så du mener, det er bagklappen, der gør forskellen? Jeg mener, det er mere Tesla 3, der er performance, der er konkurrenten.
Jamen, det kan vi jo så sidde og sige, de begge to er konkurrenter. Men ja. Faktum er i hvert fald, at vi begge to har været ude at køre i den tysk producerede Tesla Model Y.
Ja.
Og den eneste model, der ryger fra samlebånd dernede, det er jo performance-versionen.
Ja.
Og der er som sagt ikke nogen, der aner, hvor mange hestekræfter de to elmotorer yder, fordi det fortæller Tesla ikke noget om.
Nej.
Men der er skøn på mellem 450 og 530 heste.
Ja. Christian, der er lige en ting, der er meget forskelligt for mig fra Y til I4. Det er lysten til at køre og udnytte kraftpotentiale. For mig er det ikke så udpræget i Y, som det er i I4-50.
Nej, det er det ikke. Den er lige så hurtig.
Ja.
Jeg synes faktisk, jeg synes faktisk også, Tesla 3 kører rigtig, rigtig godt. Ved du, hvad der er interessant med den nye tyskbyggede Model Y i øvrigt?
Nej.
Det er, at jeg ved simpelthen ikke, om de har haft nogle tyske ingeniører til at fintune undervognen. Men den kører langt mere komfortabelt.
Ja.
Alle Tesla 3'er, jeg har prøvet, og alle Model Y'er, jeg har prøvet, har lidt under det samme problem.
Ja.
Med, at når du kører, så sidder du konstant og hopper en lille bitte smule op og ned i sædet.
Lidt ligesom Formel 1-kørende.
Ja, og det gør du i alle modellerne.
Som de kalder det.
Og jeg har måske kørt 6-7 biler,
ja.
Hvor jeg har haft, og jeg har tænkt, er det her virkelig rigtigt? Og det er det så. Det gør du ikke i den tyskbyggede Tesla.
Nej, og det er jo...
Og Tesla vil som sagt ikke sige noget. De vil ikke fortælle, om de har lavet noget om. Jeg kan bare konstatere, at jeg var sådan nysgerrig efter det, så jeg var inde og se en masse YouTubere, der havde været ude og teste bilen også, og alle sammen siger det samme.
Ja, altså jeg synes også igen, altså det er meget, meget mærkeligt med Tesla, men det er jo sådan, at for hver gang man får en Tesla, så er der sket et eller andet.
Ja.
Det er jo ikke ret lang tid siden, for jeg havde en almindelig Tesla Y i godsøjne.
Ja.
Og den var jeg meget, meget glad for, fordi den var meget bedre end den Tesla Y, jeg prøvede ude på Jyllandsringen i forbindelse med årets bil.
Ja.
Og nu er det som om, at så på en måned, fordi den bliver produceret et andet sted, jamen så er bilen blevet endnu bedre igen. Det synes jeg jo faktisk ret cool.
Ja, det er cool, man kan så sige. Det er så ikke så cool for dem, som så har fået de tidligere modeller.
Nej, men er det ikke sådan, altså stop nu. Det er, jo, er det ikke sådan med biler, det er bare fedt, de bliver bedre og bedre. Altså,
jo, det er det.
Hvorfor skal dem, der køber den seneste nye, hvorfor skal de have et produkt, der er dårligere? Nej, bare fordi den er, nej, det holder ikke.
Og sådan har det givetvis også et eller andet sted altid været.
Ja, Christian, sådan har det været. Forbedret.
Der er dog også eksempler på, at bilerne de bliver ringere.
Ja, det er der mange eksempler
fordi på. Fordi der er mange eksempler på, at en bil bliver lanceret, og så lige pludselig efter et år, så er den her plastikliste lige pludselig ikke længere beklædt med stof. Fordi nu har vi lanceret bilen jo, og den har været ude ved medierne, og nu kan vi godt lige skære ned på det.
Ja, og der er jo mange eksempler på det svære, at biler bliver leveret i øjeblikket med en lang række mangler i forhold til den standard, man er vant til at opleve.
Helt enig. Og det skyldes jo blandt andet pris, strukturen, hvor man simpelthen bliver nødt til at pille noget ud for at få det til at hænge sammen prismæssigt.
Ja, og nu når vi taler om BMW, så er der en lang række af deres modeller, der leveres uden Apple CarPlay og Android Auto,
ja.
fordi simpelthen på grund af, at de mangler regnekraft i bilerne til at håndtere de der systemer.
Mm. Helt enig. Vi mangler til gengæld ikke regnekraft til
det, sådan
at
føles det i hvert fald ikke.
Og konstatere, at de to biler er infernalsk hurtige begge to.
Ja, men altså, lytterne vil jo huske, hvis de er trofaste lyttere, at jeg har det sådan lidt svært med de der meget kraftfulde elbiler, biler, som egentlig appellerer til et bredt publikum, der slet ikke har behov for det. Der er jo ikke ret mange af os, og mig selv inklusiv, som har svært ved at administrere næsten 600 hestekræfter i nogle biler, ikke? Men jeg må sige, når man så oplever så godt lavet, ja. Som det er,
yes.
I både Tesla Performance og BMW i350, så kommer der lidt driver's car.
I54.
Ja, undskyld, I54. Ja. Op i mig, det må jeg indrømme.
Og så helt grundlæggende, så har man måske, man kan måske sige det på den måde, at I54'eren har man virkelig lyst til at skyde af, hvor man måske, Teslaen, det er mere et transportmiddel.
Ja, så, altså det er en ulig forklæder. Den vil godt nok overraske mange, ja. hvis det er det, det kommer ind på.
Jan, ved du hvad? Jeg tror, vi lukker ned nu her. Planen var jo, at vi skulle gøre det kort. Det lykkedes det selvfølgelig ikke, så vi har endnu en gang snakket over en time.
Sådan er det.
Men fedt nok. Tak fordi du kom.
Ja, tak fordi jeg måtte være med, Christian.
Du har lyttet til Jyllandsposten.